Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň 3-nji güni. Sünk programamyzda häkimetler özbek sim kartlarından peýdalanýan raýatlary nysana alýar. Aşgabatda türk wizasyna 100 tutanlar köpsi wizasyz we pulsuz galdy. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Suudi Azat Evropa Azat Radyosu'nun bayrı jurnalisti, Amerikan ve Rus koşu rayeti, Alsu Kurmasvani 6 yarım yıl türme tutuluğuna hükmetti. Bu arada Associated Press 22. iyulda haber verdi. Suud Kurmasvani Rusiyanın harbıları arada yalan maglumat yayratmakta günahli tapdı. Maglumata göre Kurmasova 19. iyulda Kazanda gizlin yağdayda geçirilen kadet dinlensiginde hüküm çıkarılıptır. Azat Evropa Azat Radyosu seýlede Amerikanyň hökümeti Kurmasova garşy aýplamalaryň onuň Pragada media tiristesinde jurnalist bolup işläni üçin ara almak maksady bilen ýönkelendigini aýdýarlar. 23-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Islamabadda özüniň Pakistanly kärdeşi Ishak Dar bilen duşuşdy. Bu barada Türkmen hökümetçi online nişirleri habar berýär. Maglumatda iki taraplayın siyasi genişmelerin üçüncü tapkarının dovamında global ve regional metelilerin maslahat edilecektiği aydılyar. Pakistan'ın medyası Meredow'un taparının üç gün dovam edecektiğini yazıyar. Türkmenistan'ın daşarı siyaset idarısının web saytında bu tapar varada maglumat verilmeyer. 22 iýulda Gazastanda ursa garşy çykýan belli aktivist Timur Danebaýew we başga da 40 tutsagy gynamakda aýplanýan onlarça ozolky türme sakçylarynyň kadiýet işi başlandy. 2023-nji ýylyň sentýabrynda internetde ýerleşdirilen videoda sakçylaryň 39 ýaşly aktivisti we beýliki bendileri gazaplalyk bilen urýan pursatlaryny synata boldy. Danebaýew 2022-nji ýylyň dekabrynda tutsak edilipdi. Ol internetde yerleştiren postlarında Rusiyanın Ukrayna hücumunu yazgırdı. Şeylede Kazak prezidenti Kasım Zomart Tokayevayı sol yılın yanvarındaki hükümeti arsı protestleri daratma üçün Rusiyanın yol başçılığındaki kollektivliğin hopsuzluk şertnaması kuramasının eserlerini çağırmakta tanhitladı. 2023 yılın iyununda ol etnik çıdamsızlığı özüktürmekte güneli tapılıp 3,5 yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Amerikanın gizlin kulluğunun direktörü Kimberly Chettle, ozolk prezident Donald Trump'ın canını kast edistiğinin sığını idaranın sonku 10 yıllıkların devamındaki en ulu sovsuzluğu deyip atlandırdı. Ol bu arada Amerikan kanun çıkarıcılarının soruqlarına beren zogavında aytti. Birleşen Statların gizlin kulluğunun direktörü hükmünde idaranın hopsuzluk babatındaki berden qaytması üçin ähli zogapkärçiligi öz üstüme alýaryn deyip, Seattle 22-nji iýulda Wekiller öýüniň gözegçilik we zogapkärçilik komitetiniň öňünde eden çykysynda aýtdy. İki partiýanyň hem kanun çykarjylary Seattle we diýipinden gitmäge çagyrdylar. 22-nji iýulda Aşgabatda Parijde geçmeli Tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşsak, Türkmenistanyň milli ýygnasyny ugratmak dabarata geçirildi. 26-nji iýuldan 11-nji awgust aralygynda geçsek oýunlara Türkmenistana 6 sportmen wekilçilik eder. Ýagny Türkmenistanyň adyndan dzudo boýunça 2 türgün, Serdar Rahimow we Maýsa Pardaýewa, agyr atletika boýunça 1 türgün, Döwranbek Hasanbaýew, suwda ýüzmek boýunça 2 türgün, Musa Zalaýew, Aynura Primova we ýeňil atletika boýunça 1 türgün, Valentina Meredowa çykýan ederler. Türkmenistan qarasız yurt hökmünde Olimpiýa oýunlaryna ilkinji gezek 1996-njy ýylda gatnaşdy. Yurt özüniň ilkinji Olimpiýa medalyny 2020-njy ýyldaky Tokio Olimpiýa oýunlarynda gazandy. Sonda agyr atletikçi Polina Guryeva kümüş medal almagy başarypdy. İranın häkimetleri geçen dinç günlerinin dowamında 8 adamı cezalandırıp öldürdü deyip adam hukuklarını koruyucu toporlar aýdýar. Bu şu aýyň başynda geçirilen ilk prezidentlik saýlawlarynyň dowamındaky dymyslykdan soň rejimiň ölüm hökümlerini berjä edilmegini gaýtadan güýçlendirýändigi baradaky howatyrlanmalary döretdi. Amnesty International guramasy İranyň 2023-nji ýylda 853 adamy cezalandyryp öldürendigini, olaryň azyndan 481-niň nese aýplamalary bilen iltisiklidigini aýdýar.